Salamo fa sivy amy fitopolo. Vavaka iantsona ny fitsaran'Andriamanitra. Salamo nataony Asafa. Andriamanitro, tonga eto amin'ny lovanao ny jentilisa ka nandoto ny tempolinao masina sady nanao ny Jerosalema ho korotam-bato. Ny fatin'ny mpanomponao nomeny ho an'ny voromanidina, ny nofin'ny olonao masina ho an'ny bibiti. Ny rany nahidiny manodidina ny Jerosalema tahaka ny rano ary tsy nisy handevina. Tonga fandatsany namanay izahay sady fanesy sy fanakorana izay manodidina anay. Mandra-pahoviana Jehovah, ô, no hanontolo fo ianao ka irehetra tahaka ny afo ny fahasarim-piaronao. Aidino amin'ny jentilisa izay tsy mahalala anao ny fahatezeranao sy amin'ny fanjakana izay tsy miantso ny anaranao. Fa efa nandany an'i Jakoba izy ireo sady nandrava ny fonenany. Aza tsarovana aminay ny eliky ny irazanay, aoka ho avyfaingana hitsenanay ny fiantranonao fa reraka indrindra izahay. Vonjeo zahay r'Andriamanitra ny famonjenanay, ô, noho ny voninahitry ny anaranao, ary afao izahay ka mamela ny elokay noho ny anaranao. Nahoana ny jentilisa no hanao hoe aiza izay andriamaniny? Aoka ho fantatra amin'ny jentilisa io imasinay ny famaliana ny rany mpanomponao izay nalatsaka. Aoka ho tonga eo anatrehanao ny fisentohan'ny mpifatotra, araka na lehibe ny sandrinao dia arovitsy ho fatiny zanaky ny fahafatesana. Ary valio impito heny ho atratra ny mifanila finenana aminay ny fanaratsiana izay nanaratsiny anao, Tompo, ô. Fa izahay, olonao sy fiandrinao, dia hisaotra anao mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimby no hilazanay ny fideranana anao.